Radio dinleyicileri, siz günün kıyabır tiyadelikleri bilen tanış oldunuz.
Adatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın mağlumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepleyer Adatlık Radyosu, hormatly dinleyijiler, habarlar gündelimize başlaýarys. Efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistanyň döwleti degişli edari kärhanalaryny, şol sanly kanun goraýjy organlarda iş ornlarynyň kemeldiljekdigini Adatlık Radyosunyň ýurt içindäki çeşmeleri aýdýarlar. Adatlygyň ýagdaýdan habarly Livapdak çeşmesi şeýle diýýär.
2018-nji ýylyň ýanwar aýynda Livap welaýatynda müň çemesi polisi iş ýerini wezipesinden boşadýarlar. Beýleki edari kärhanalarda hem iş ornlarynyň kemeldilmegine garaşylýar. Pensionerleriň işden çykarylýardy ýa-da olar razy bolsa onda olaryň ýarym aýlyk hakyna işledilýärdi barada gürrüňler bar.
Türkmenistan'ın şol sanını Livap vilayetinde yurdun içeri işler ministerliğinin işgarlarının sanının azaldılacaktığını, adatlığın başka da bir çeşmesi tasdikladı. İmma ol, işten boşadılacak işgarlarının sanı var da, hiyadırlıkça anık mağlumatın yoktuğunu kim sözünü koştu. Ol şeyle diyer.
Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliğinin Levap'taki ve yurdun beylik velayetlerindeki yerli departamentlerinde iş ornlarının kemeldilecekti aydılyarı. Bu çerenin beylik bölümlerinin bir hatarda esasen İçeri İşler Ministerliğinin cenayet altarış bölümünde amala aşırılacaktığını, hatta bu bölümün doğru yapılmak ehtimallığı barada hem gurrunların bardağını ağdalyan ministerliğin kevr işerleri aydıyarları.
Azatlık Radyosu'nu Levap'ta müň çemesi polisi işgärinin öz wezipelerinden boşadyljak duwarda maglumatlary häzirlikçe ýurdun içeri işler ministrligine ne tasdiklatmak ne de inkar etmek başartdy. Bu waka täze ýyldan iş ornlaryny düýpli kemeltmek barada Türkmenistanyň döwlete degişli edara kärhanalarynyň ählisine diýeni ýokurdan görkezme berilen gowardaky maglumatlaryň peýda bolmagyndan bir hepde soňa gawat geldi. 4-nji dekabrda Türkmenistanyň döwlet büdjeti tarapyndan maliýeleşdirilýän ähli edara gurumalary, şol sanly niwit gaz pudowuna degişli kärhanalary şu ýylyň 1-nji dekabrynyň ýa-da 2018-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň iş ornlaryny 30% kemeltmek barada ýokardan görkezme gelip gowuşdy diýip Kronika Türkmenistan neşri habar berdi. Şonna döwlet edara kärhanalarynyň işgärleriniň onlorçası bilen söhbetdeş bolan Aşgabatly synçy Amanrat Bugaýew Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň ýol hereketine gözegçilik gullugyny, dokma sanagaty pudogyny, şol sanly Aşgabatyň gündogorundaky dokma fabrigini, Daşowuz we Bayramaly şäherlerindäki çigit ýağyny öndürýän zawodlarda işgärleriniň sanynyň kemeldiljekdigi barada duýduruş işleriniň geçirilendigini aýdypdy. Mundan öň has taýyky 14-nji noýabrda Türkmenistanyň Niwit gaz we suw hojalygy pudoklaryny degişli edaralaryň adynyň 6 sanysynyň işgärlerine 2018-nji ýylyň ýanwar aýynda iş ornlarynyň düýpli kemeldiljekdigi barada duýduruş berilendigini Adatlygyň yerli çeşmeleri habar berdiler. Gal verse de, noýabr aýynyň 2-nji hepdesinde Türkmenistanyň bilim, saglygy saklaýyş we medeniýet pudoklaryndaky edara kärhanalaryna degişli pensiýa ýaşyna ýeten işgärleri işden boşatmak hakynda görkezme berýän teklip hatlary uğradylypdy. Türkmenistanyň döwlete degişli edara kärhanalarda iş ornlarynyň kemeldilmek tejribesiniň soňky aýlarda gaýtadan güýçlenýändigi ýa-da gurrun edilýän görkezmeler we bularyň sebäpleri barada ýurdun media serişdelerini häzir etjenli mesele gozgulman gelýär. Yerli sinçilerin ve yaşayıcıların inçemesi bu çeyreğinin sebeplerini, dünyada energiya serişlerinin bakasının aşaklamağı neticesinde Türkmenistan'ın öz karışsızlığına eyv oluveri, en ağır iktisadi krizisi baştan geçiriyenliği aydılayan dögürdü. Türkmen hakimiyetlerinin büdjet çıklıcılarını azaltmak tavarlarının bir bölüğü deyip düşündürüyerler.
Öz sevitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metpowat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin. Biz hem habar bereriz. Metpowat email belgisi gmail.com. Gepliyer Azatlyk Radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Aşgabatda köýünden tutsak elbe kidilen aktivist Galina Kucherenko gyýdy Valeri bilen duşuşmak ruhsat berildi. Bu barada Azatlyk Radiosuna 10-njy dekabrda Erden Valeri bilen bilelikde Galina Kucherenkonyň Aşgabatyň eteginde saklanýan ýerine baryp gaýdan aşgabatly gerjan aktivisti Natalya Şabunskurun berdi. Haýwandary goraýan aktivist Galina Kucherenkonyň 15 gyýdy gündelik tutsaklygy hökm edilip, Arzuw owasyndaky ýüreýtileşdirilen tutsakhanada saklanýanlygyny 11-nji dekabrda Türkmenistanyň Kronikasy neşri habar berdi. Galina Kucherenko 7-nji dekabrda öýlerini tanadylmadyk adamlar tarapyndan Aşgabatda köýünden zor bilen äkidilenden soň onuň ykpaly bir näçe günüň dowamında nämälim boldy. Türkmenistanyň Kronikasy neşri haýwanlary goraýan Galina Kucherenkonyň öz goňşularynyň şikayeti boýunça tutsak edilendigini, olaryň zinanyň öýünde saklanýan itleri we pişikleri bilen bagly hapaçylykdan zeýrenendigini habar berdi. Maglumatda Galina Kucherenkonyň 7-nji dekabrda suwut edilendigi bellenýär. Galina Kucherenko bir näçe ýylyň dowamında Aşgabatda öýsüz haýwanlary goramak, olaryň häkimetler tarapyndan goramaçylykly öldürilýänligi hakynda maglumat bermek boýunça aktiw iş alyp barýardy. Ol ölümden halas eden haýwanlaryň bir näçesini öz öýünde saklaýardy. 7-nji dekabrda ejesi bilen bilelikde öýünden äkidilenden soňra Aşgabatyň polisiýa bölümlerine Azatlyk etrap suwuduna alynyp barylan we 50 manat möçberinde jerime salynyp günüň aýagynda boşadylan Valeriýa Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşliginde öýüne baran adamlaryň Galina Kucherenko sütem edenligini we onu güýç bilen äkidenligini gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä hususy jaýyň gapysyny döwüp giren we özlerini polisiýa diýip atlandyran 8 çemet adam öz atlaryny aýtmandyr. Olar hiç hili resmi kagyz hem görkezmendir. Aşgabatly aktivist Galina Kucherenkonyň gorawyna halkara kampaniýasy alynyp barýar. Diplomatik wekilhanalarynyň bir näçesiniň türkmen tarapyna ýüzlenip, düşündürüş soranlygyny Türkmenistanyň Kronikasy neşri mälim etdi. Adam hukuklaryny goraýan halkara guramalary Türkmenistanyň häkimetlerini Galina Kucherenkonyň howpsuzlygyny üçin etmäge, saklanýan ýeriniň üstüne çymagy dessine we şert goýmazdan boşatmagyň çağırış etdiler. Halkara guramalarynyň Galina Kucherenkonyň eden etdilikli tutsak edilmegini ýazgaryp ýaýradan beýanatynda aktivist ýananyň ogurlanmagyna we tutsak aslynda hem daşky dünýäden üzgünlükde saklanmagyna jogapkärleriň kanunyň öňünde jogap bermegi hem talap edildi. Döwür Birleşen Ştatlarda yerleşen Human Rights Watch guramasy 8-nji dekabrda ýaýradan beýanatynda Türkmenistanyň halkara partnerlerine çağırış edip türkmen hökümetinden Kucherenkonyň nerede saklanýanlygy barada gysgaly maglumat bermegi we ony boşatmagy talap etmegi öňdedi. Şol günüň özünde adam hukuklaryny goraýan guramalaryň ýene bir näçesi çykyş etdi. Biz Türkmenistanyň halkara partnerlerine Galina Kucherenkonyň ýagdaýy boýunça aradalanma bildirmek üçin we ýurdun häkimetlerini, ony we beýlik adamlary, olaryň pikir azatlygyny hem beýlik esasy hukuk ukularyny paraýatçylykly hem kanunçylykly berjaý etmegi sebäpli ýerlemegini besetdirmek üçin bar bolan ähli mümkinçilikleri ulanmagy çağıryarys diýip adam hukuklary bolan halkara partnerlygy guramasynyň müderi Bridget Dufour beýanatda bellädi. Adam hukuklaryny goraýjylar Türkmenistanda grajdan aktivistlerine olaryň maşgalak daýlaryna we kararsyz jurnalistlere garşy batyrçylaryň barha güýçlenýänligine ünsi çekýärler. Diňe soň kaýlarda grajdan aktivisti Natalya Şabunsa Azatlyk radiosynyň habarçysy Soldan Açylowa sosial ulgamlaryndaky aktivist Galina Vertikova we adam hukuklary boýunça türkmen inisiatiwasy guramasynyň müdiri Farid Tukbatulynyň ejesi Halide Izbastinowa Türkmenistanda gysy şuwur köçürildi. Azatlyk radiosynyň habarçysy Sapar Mehmet Nipetxuliyew ýyldan gowrak wagt berip tutsaglykda saklanýar.
Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsyýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýärin. Türkmenistan öz bitaraplygynyň 22-nji ýyl dönümini belleýär. Türkmenistanyň bitaraplyk statusyna ee bolan döwletde Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 1995-nji ýylyň 12-nji dekabrynda dünýäniň 185 ýurdunyň goldamagynda kabul eden rezolýusiýasynda görkezilýär. Türkmen mediýasynda bu senäniň ähmiýeti aýryty nygtalýar. Eýte bitaraplyk bayramçylygy ýurtda nähil bellenýär we oňa halk arasynda nähil garaýyşlar bar. Biz bu barada Aşgabatda ýaşaýan ýazyjy we sinçi Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş bolduk.
bir taraflık ununa men doğrusu bir yurtta din suni veriliye hem de bir bayramsal konsertler veriliye şeyler akvatlar var yani umuman bir taraflığın özünün mani mazmunu neyme bana bir ayrıtayım bir düşünüp bana okur mesela Edilsu'nun Türkmen televizyonesinin Türkmen Ovası telekanalının bir taraflığa bağışlanıp yürüyüte gepleşik verildi. Başka da gepleşikler verildi. Şu gepleşikti mesela halk artisti yavrumuza ağıt kazanan artistiyle ağıtlar takınan adamlar çıkışı diyorlar bir taraflığı. Şolorun düşünüş şeylere ehlisi şovurlarda diyorlar. Biz bir taraf devlet sorusuyla bizim yurdumuza beylikli devletlerden meden delegasyalar geliyor. Bizim bir taraf devletler olmamız için beylikli devletlere aydınlar konser programımız bile gidiyor. Yani şunun bir taraflık mehme yeni gayrı mehme şu düşünüşü onda sebebidir. Ben edil olan özünle gözle oturma oktu günahını bizde şu umumur siyasi kopkun ediliyor da işlenir. Nıkladı siyasi renk belirliyor onun. Şu dağıtlara bir halka düşündürülüyor. Maran o bir taraflık mı? Ne hemen bir mınan arasında ne hemen yatıyor? Türkmenistan'ın başına bana kadar şunları yaktır. Halkın düşünsel şeyleri yaktır. Oran reyanlı düşünüp arayan adamlar yok.
Aman Murat'a siz yazıcı ve belli bir derecede tarihçi hükmünde aydaysanız. Sizin fikrinizce bir taraflık Türkmenistan'a ve onun halkına ne hemen getirdi?
Bir taraflık elbette bir katı kovu dağıttır. Bir dava cencele, uruş hareketlerine yeni gayra koşulmazlık dağıttırır bir taraflık. Edilen talep yönü ternese kıynanırcam olsa men dürücülü adamsının noktayı nazarından şuna baha verecek olayın bir taraflığı bukunulup bir toparda atlar çayaklandırılı. Mesela Ester Dargan'ın sonra Laita'da şöyle Türkmenistan Tohun Mersinci yılı bir taraflığını alanından sonra Türkmen yazıcılarının yana gayrıların Önkü Ester'in çayakında yazdı dünya derecesinde dörüdülüyen bir romaları yana gayrıları katlaşmasını kadagarlık girdiğine. Ne şunu yalarak bir erkin dürücülüğü yana gayrini çayaklandırmakta bir hukuklarını çayaklandırmakta bir taraflığı bize kullanıyorlar. Elbette onu Türkmenistan devletinin bir harbi blokları da atlara koşulanok bir kovzat başka bir memur ütkışık bir daha da gözmeyip duranok yokun olması bir umuman bir regionuna şu bir taraf devlet görüyoruz da böyle ki bir taraf devletlerde amal edilen jene Neva'da yine gayrıda getirilen çareleri ve atlarını. Şu atları bizim hevaz edeceğiz. Bizim devletimizin, milletimizin, ana davranının, yok organmanın taraftarı hayp bizi. Ya ha düşünün oklar şu devlet derecesindeki yollaşçılarım ya da düşünmek isteyen oklar. Kara bir taraflığımın olur. Ehl taraflığın adım hukuklarını çayaklandırma hukumunu ulanlayan yer zudakayan. Yeni bir redaksiyonluk lazım diye. Ehle.
Aman Rada aşağıvattan gepleşimde katlaşıp beren malumatlarınız için köp sağ olun.
Sizden sağ olun. İyi işin kadar avası olsun.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýygnaklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnaklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimde men Sehra dowam etdirýärin. Soňky 2 ýyldan bäri Türkmenistanda dermanlaryň baharlarynyň iýdigi derli ýokurlanýandygyny ýaşaýjylar aýdýarlar. Olaryň käwiriniň bahasy ortaça 30-40 göterim ýokurlanan bolsa, käwiri 50-60% gymmatlady. Ýaşaýjylaryň aýtmaklaryna görä bu gymmatlama döwlete degişli dermanhanalarda hasem ýiti duýulýar. Hususy dermanhanalar konwertasiýadan ejir çekýän bolsalar, döwlet özüne degişli dermanhanalar üçin hem konwertasiýany çäklendirýärmi kä diýip dermanlaryň baharlarynyň ýokurlanýandygyny bolunmagynyň sebäplerinin özlerine düşnüksiz bolýandygyny ýaşaýjylar aýdýarlar. Döwlete degişli dermanhanalarda sağlyk ähtiýarlyk pasporty bilen ýeňillikli berilýän dermanlaryň köpüsi asla tapdyrmaýar. Şeýle dermanhanalaryň dermanlary dol bahasyna satýan bölümlerinde satuwda görse bolýar. Ýöne olaryň bahasy hususy dermanhanalara garanda ýokary. Aşgabatyň ýaşaýjysy 70 ýaşly pensioner Hemra Ağanyň aýtmagyna görä, döwlete degişli dermanhanalarda ağrýyny azaltýan bebenak tabletkasynyň 10 dänesi 50 manat bolsa, Aşgabatyň altyn täç atlandyrylýan hususy dermanhanasynda 3 manada satylýar. Kardio aspirin tabletkasynyň bir utusy döwlete degişli dermanhanada 7 manat, altyn täç hususy dermanhanasynda 5 manat. Kaptopril dermany döwlete degişli dermanhanada 7 manat, altyn täçde 4 manat. Glitin dermany döwlete degişli dermanhanada 12 manat, altyn täçde 7 manat diýip Hemra Ağa aýdýar. Berdiňdäki halkary göz keselleri institutunyň dermanhanasynda 69 manada durýan Medaxol göz dermanyny hususy dermanhanada 27 manada satyn alyp bolýandygyny hem ol sözüne goşýar. Ozal 1 manada durýan Validol dermanynyň bahasynyň häzir 4 manada çenli ýokarlanandygyny, Kuka adlandyrylýan mazyň ozal 4 manat bolandygyndan häzir 8 manada çykandygyny hem ýaşaýjylar belleýärler. Dermanlaryň bahalarynyň ýokarlanmagy käbir dermanlaryň bolsa gyçylygy duýulýar. Türkmenistanda öndürilýän dermanlaryň hilinin juda pesliginden deýrenýänleri bar. Sağlyk öýlerinde we hassahanalarda näsaglara ýeňillikli berilýän dermanlaryň sanynyň azaldylmagy bilen sosial taýdan gorup pes maşgalalaryň az pensiýa alýan pensionerleriň keselerini bejertmekde uly kynçylyklar bilen ýüzeýdi bolýandygyny ýaşaýjylardan eşitse bolýar. Dermanlaryň gymmatlamagy, azyk önümleriniň bahalarynyň aşa ýokarlanmagy sebäpli gerekçe iýmitlenip, gerekçe bejerge alyp bilmän kesellerini ötüştürüp, düşöwe baglanýan adamlaryň sanynyň artmagyna getirýär diýip ýaşaýjylar nygtaýarlary.
Adatlygy Line ulgamynda Osmak 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Sahtiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmak 420-773-797-383.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelige gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýärin. Türkmenistan öz bitaraplygynyň 22-nji ýyl dönümini belleýär. Türkmenistanyň bitaraplyk statusyna ee bolan döwletdigi Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 1995-nji ýylyň 12-nji dekabrynda dünýäniň 185 ýurdunyň goldamagynda kabul eden rezolýusiýasynda görkezilýär. Türkmen mediýasynda bu senäniň ähmiýeti aýraty nygtalýar. Eýte bitaraplyk bayramçylygy ýurtda nähil bellenýär we oňa halk arasynda nähil garaýşlar bar. Biz bu barada Aşgabatda ýaşaýan ýazyjy Sinçi Aman Murat Bugayev bilen söhbetdeş bolduk.
Bir taraflık gününe men doğrusu bir yurtta din suni veriliye hem de bir bayramsal konsertler veriliye şeyler akvatlar var yani umuman bir taraflığın özünün mani mazmunu neyme bana bir ayrıtayım bir düşünüp bana okur mesela Edil Suun Türkmen televizyonesinin Türkmen Ovadaslı telekanalının bir taraflığa başlanıp yürüyte gepleşik verildi. O başka da gepleşikler verildi. Şu gepleşikler edelim. Halk artisti yavurması at kazanan artistiyle atlar takınan adamlar çıkışı diyerler. Bir taraflı şolorun düşünüş şeylere ehlisi şolurda da diyerler. Biz bir taraf devlet sorusuyla bizim yurdumuza beylikli devletlerden meden delegatiyalar geliyor. Bizim bir taraf devlet var olmamız için beylikli devletlere aydınlar kanter programımız bile gidiyor diye. Yani şunun bir taraflık mehme yeni gayrı mehme şol. Düşünüşü onda sebebidir. Ben edil olan özünle gözle oturum oktu günahını bizde şol. Umum bir siyasi kopkun ediliyor da islendik ve da siyasi renk veriliyor ondan. Şu dağıtlara bir halka düşündürülüyor maran o bir taraflık mehme bir mınan arasında mehme yatıyor. Türkmenistan'dan başına hem bana kadar şunu yalır akbır halkın düşünsel şeyleri akbır. Oran reyanlığı düşünüp bariyan adamlar yok.
Aman Murada, siz yazıcı ve belli bir derecede tarihçi hükmünde aydaysanız. Sizin fikrinizce bir taraflık Türkmenistan'ı ve onun halkını neyime getirdi?
Bir taraflık elbette rikat kovdu. Bir dava cenzele, urş hareketlerine yine gayrı koşulmazlık dağıttırır. Bir taraflıktan edilen talep yönü. Ternese kıynanırcım mı olsa ben dürücülü adamsının noktayı nazarından şunu baha verecek olayım. Bir taraflığı bukunluk. Bir toparda atlar çayaklandırılı. Mesela Ester Dargan'ın sonra Alayta'da sonra Türkmenistan 95. yılı bir taraflığını alandan sonra Türkmen yazıcılarının yana gayrıların önkü eserin sahibinde yazı dünya derecesinde dörödülüyen bir romaları yana gayrıları katlaşmakını kadagarlık girdiline. Ne şunu yazarak bir erkin dörözülüğü yana gayrını çayaklandırmakta bir hukuklarını çayaklandırmaktan bir taraflığı bize ulanıyorlar. Elbette onu Türkmenistan devletinin bir harbi bloklara dağıtlara koşulunuk bir kovdat başarılı memur ütkoşuk bir dağda gözmeyip duranuk yoksa olmasa bir umuman bir regionuna şu bir taraf devlet görüyoruz da böyle ki bir taraf devletlerde amal edilen Jeneva'da yana Kayır'da getirilen çareler dağıtlarına şu dağıtları bizim hevaz ediyoruz. Bizim devletimizin milletimizin ana davranının yok organmanın taraftarı hayıp bize ya düşünün oklar şu devlet derecesindeki ulaşçılarım ya da düşünmek isteyen oklar ara bir taraflığımın olur ehli taraflığına adım hukuklarını çayaklandırma hükmünün ulanlayan yer cüdakayan yeni bir yedekşinlik tarzım diye sehve.
Aman Rada aşağıvattan gepleşimde katnaşıp beren mağlumatlarınız için köp sağ olun.
Sizden sağ olun. İyisiniz ravası olsun.
Gepler Adatlık Radyosu. Efirde men Şaymerdan oğlum Radi Kavul'dan siz bilen. Afganistan'da bilim ulgamında biraz ötüşler boldi. Türkmen çağırlarım mekteplerde bilim alyar. Türkmen dili hem Afganistan'ın esasi kanununda 3. yerli resmi dil hükmünde kabul edildi. Afganistan'ın Mağarip Ministerliği tarafından Türkmen dilinde oku kitapları çap edilip başlandı. Yöne bu uğurda kıyınçılıkların bağırdığını Türkmen vekilleri aydiyar. Türkmen dilinde okuçulara bilim verer yali muallimlerin kemçilik ediyanını bildiriyar. Şu sebepten Afganistan'ın Mağarip Ministerliği'nin Türkmen dil bölümünün tağallası bilen okuçuları Türkmen dilinde sapak veren muallimlerin talantını yokorlandırmak boyunca Kabul'da 3 günlük oku maslahatı geçirildi. Maslahatta Türkmen dilinin kıyınçılıkları barada gurun edildi. Demirgazık Afganistan'ın Balkh vilayetinde Türkmen çağalarına öz ene dilinde bilim veren Anayatullah Han Türkmen dilinde çap edilen oku kitaplarının yeterli değerliğinden nagelilik bildirdi. Oku maslahatında şu mesele barada hem gurun edilendiğini bildirip ol şeyle deydi.
Мен Балх Давлат Абадын Нахсарабад обасынан.
Нәме өзі пәбілен мәшғулын ярдыңыз?
Мен сол жерде сол яплырым қышлақта бір мәлім елшағаларына білім берем.
Қабыла келіп сол нәме мақсат біле келдіңіз?
Қабыла келісімнің себебі сол болды. Жұмұры Исламия Афғанистан тараптан түркмені 3-ші дәреже тіл беріп, әр аят хақлы деп тіл өз ене тіліне талим білім алса. Түркмендер де шуны 6-шы сыныпқа келе түркмен тілінде де кітаптар чап болын. Ана сол кітаптардың рахнамай мәлім, мәлім шуннан galar yani ma'lum şondan bir ta'lim sağalarını düşündürür yani bir şol rehnemay ma'lum kitabını birler nazardan geçirmek için şu urak şaba Kabul geldi.
Nasrabat ovasında mektepte Türkmen dilinde okuyuculara bilim veriliyor mu?
Hava bilim veriliyor. Kız yağıtlara da oğlanlara da iki teyimde yani günü iki bölüp ertir bölümünde oğlanlara ve peşin bölümünde kız sağalara talim veriliyor. Oku kitaplardan hem kemutçılığımız hem de bunlara vaat ettiler. Bilirler şu oku kitapları oğlanların ellerine yetkiler deyip lakin hala çelebilirler kitaptan mükemmel de bir kücül baran onun şol malim okuyucularına bir not veriyor yani kitapçılarına yazdırıp şöyle oğlum bilim öğretiyorlar.
Mektepte kız sağalarım bilim aliyadıydı. Oğlanlarım bilim aliyadıydan kıyınçılığa yok mu?
Ben Türkmen halkımdan sonçalık dilgirlik var. Sağalarını bir endada barından sonra bizim güzaranımıza gerekti. Bize komikleştim deyip sonra halka alıyorlardı. Şol halka almaklık bile o nimet-i savattan bir bahre kalıyor sağaları.
Adatlık Radyosu'nu dinleyelim.
Adatlık Radyosu'nu dinleştirmemizde de furablıyımla mılamız var. İnternet diyen zatlarda bizlerin bir kagahlığımız yok. Alam haberini eşitmeklik için din etikilini oturmuştur o radyomuz. Adatlık haberi bizler şu öz ene dilim bizde pahşı bolasa dinliyasak diyenimizde şu if imma uçtan tapı bilemizi yok. yoktur. Onu if imma uşt bolan den eger paks bolasa billere köp asançılığın bolacak. Onu dinlab alıp sonun malumatlarından hile fayda da hasıl ederiz deyip şuna düşünüyorum.
Türkmen dilinde de gepleşikler.
Ben gepleşikler Türkmen dilinde.
Hurmatlı radyo dinleyicileri, şunun bilen xabarlar gündeligimizin şuunki sanını geçirip qutaryarız.